Campus FM jipprezenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi fascista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Matul din is-sensiela qegħdin inwassulkom ir-rumanz ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, kif inqalb għall-Malti mill-professur Charles Briffa bit-titolu Requiem għal sieħbi fascista. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra rajna kif għall-arrieda tħabbret iż-żjara tad-duka u id-dukessa tal-Ingilterra f'Malta. U naturalment għal din iż-żjara sar ballu fil-palazz li għalih il-konti u l-kontessa Elena kienu mistednin. Baġeb tiegħu Lorenz, Elena talbitu imur magħhom. Paul iżda min-naħa tiegħu bl-ebda mod ma rid imur. Inkomplu l-istorja tagħna minn hemmhekk. Murint, għalli Paul, u tinsiex til-wirkub tek kif jixraq u d-dimsidek ir-rajjes anglosassonu? Iżda għala bit-bissima tolleranti. Insomma, imbadżet jgħid. Elena, tiddiżappunta ruħha jekk ma tarakx tiġri wara demba. Ja stupida li. Mort id-dar f'Tower Road. Waħda mis-sefturi ġabit li Noyli Pratt, u ftit lakumja f'dix żejr tal-fidda. Il-kontessa kienet batet tgħid illi ma kienx beħsieba titnikker wisq. Il-konti bellaħni. Kien eċitat donnu xi tifel tal-iskola. Jaqsam minn kamra l-oħra u jilbes minn fuq għall-isfel. Ma waqafx minuta jredden fuq il-ġrajja. Moment minnhom talabni nagħtih daqqatit biċ-ċingi tal-qalziet għax waħda mill-aċċetti żżardittlu. Paul ma jafx x'inhu jagħmel jitlef dan il-ballu? Għalli il-konti Lionel. Mhix xi ħaġa ta' kuljum din li tiġi wiċċ imbwiċċ ma' waħda mill-eqdem istituzzjonijiet iċ-ċivilizzati fl-Ewropa, anzi, fid-dinja kollha. Kif qed tara Aziz Lorenz, jien ma nħoss ebda stmerrija lejn il-familjarja l-Ingliża. Xuħut jgħidu li minn taħt kienu favuri l-ġeneralissimu matul il-ġrajja glorjuża Spanjola. Kienu il-komunisti u il-soċjalisti tagħhom li dardru l-ilma. Ah, grazzi. Jienu Elena maħni sendu muwis. Jekk issib is-sabar li tistenna ftit ieħor. Naturalment, hawnhekk l-Ingliżi narawhom xort oħra. Huma xkil serju għall-faxxiżmu. U din il-ħaġa, m'għandix għalfejn ngħidu, għandna nirreżistuha. Imma l-irjali dawk ħaġoħra, xi tgħid. Elena, ħanini, m'għandu mhux seklu. Qajt nistenna u mpejjeb sigarett wara lieħor minn kaxxa tal-madriperla fuq il-mejda tas-salott. Rridek tifimni sew Lorenz, reġal konti. Intom il-Maltin. Differenti sew mit-Taljani. Ma nafx minn kien li ġietu din l-idea redikola ta' aħwa fid-demm. Imma intom u l-Ispanjoli, iva, iva. U meta ngħid intom, jiġifieri intom u l-indiġeni, il-veri nattivi. U mhux it-tipi importanti. It-tnejn li intom poplu Mediterran. It-Taljani mhumiex, biex ma nsemmix il-fiżjonomija, bħal wiċċ ta' wali x-xedaq mimli u d-nejn imlaħħma jħakmu mar-ras. Imma minn barra dan kollu? Għandkom l-istess tip ta' fatalizmu fil-ħajja li jasal dritt mill-qdumija ta' dan il-baħar. Hemm xi ħaġa moreska fikom ukoll. U intom tħobbu twaqgħu lilkom infuskom aċċajt, ħaġa li Taljani ma tantx jagħmluha. F'dan il-każ, il-ġeografija falliet, marret żmerċ b'elf kilometru. Għax hemm aktar rubija fi ħwejjeġ spiritwali u psikoloġiċi mal-Ispanjoli. U bħalma ma twaqgħux għaż żufjett id-destin, it-Taljani spiss injorawh. Għalikom għada manjana tagħkom ma jasal qatt u b'xejn ma jħarrikkom. Tista' mhux taqa' d-dinja għax tibqa' għaddejjin bil-lajma tant illi ħaddieħor li jkun irid iħaffef jiddispra. U intom tweġbuh, u xaġlem, iż-żmien tagħna. Il-kalendarju spiss tal-qaddisin tagħkom jintelaq fuq vjaġġ passi meqjusa. U intom tafu li għandu jwassal inevitabbilment għal-ġimgħa kbira. Għandkom erf mistur u maqtuq sew mill-istess konxju tagħkom. Bħal tala safar madwar qalqa jistennew bdejn u sabar il-frott tal-istaġun. Imbagħad raskom, dik raskom ibsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-lealtà. Anka meta hija ħażina jew hemm lealtà oħra aktar superjuri. X'ngħidu għall-flus? Il-kwistjoni tal-flus. It-Taljani spiss jażlu jibqgħu bil-ġuħ basta jonfqu fil-biesom. Intom u l-Ispanjoli le sieħbi. Idea għal kollox personali din tiegħu. M'għandniex xi ngħidu. Sajjitni qed nara il-falanġisti ta' Franco jew il-Brigata Internazzjonali fit-toroq tagħna li kieku sqallija kienet Spanja. L-istess Celt. L-istess marda, mart u krua. Ftakart fl-armi u fl-ammunizzjon moħbin f'kappella sigrieta, f'qiegħ wiet mudlam, ħolm ikraħ ta' mejtin u oħrajn qegħdin imutu. Ħolma minnhom tfiet lill-oħrajn, dera ta' wiċċ Paul imbiċċer bla għajnejn. Paul mejjet, l-unika realtà li l-armi moħbija kienu jfissru għalija. Elena niżlet minn fuq. Xara s-setjat, Bob, deret aktar zazua u aktar fuq tagħha mill-qatt rajta qabel. Ħalqa stess kien sabieħ. Kont krejt il-libsa taksido tiegħi minn ħanut żgħir wara s-suq tal-belt. Ċensu, sajjar, u llaħu ġbejħ u sejjaħ lill-martu minnu fih. Din malajr deret u xoxna u mbisma rridet tkun taf kollox. Għal prinċep Ingliż u l-prinċipessa tiegħu għad Lorenz. Għal qed idejha t-tnejn u ċens, l-lejla nagħlqu kmieni u nieħdu tfal saħdejn il-Mengard ħalli jaraw lil mistednin jaslu, qalet. Ċensu gar waħda. U xi darba qed naraw lil niesna stess rejjiet, dukiet, presidenti u x'naf jien? Ħammem f'mustaċċieh. Imbagħad veru jkollhom x'jaraw wliedna. Kien hemm xi bidliet xi jsiru fil-qatt tal-qalziet. Wara, kemm ċensu u martu deru kuntenti bir-riżultat. Xuħut mill-mistednin fil-ballu araftom ir-ritratti fil-gazzetti. In-nies tal-Kunsill tal-Gvern ma' martom u wliedhom il-kbar, offizjali Maltin u Ingliżi, negozjanti fosthom xi pro-Taljan, jekk mhux ukoll faxxisti. Il-panza vekkja għani kienu hemm beħġarhom, iperċu l-erf Latin tagħhom ftit iż-żejjed. F'ġema l-għawnu l-hemm il-kliem kien bl-Ingliż, xi oħrajn bit-Taljan, anki jekk mhux dejjem qabel ma' dak ta' Dante.
Ħassejt ħasra, u qabad niswit ta' qalb, kif bdejt nisma' Ingliż jew Taljan, ħireġ b'kelma mill-Malti aktar ma' żiedet dik l-influenza tax-xorb li tqis lil kulħadd indaqs u ġġib il-verità f'tagħha. Dak il-ħin qisha trawmet rabta mal-uċuħ bla lewn hemm barra f'misraħ il-palazz, u l-firda donna s-sarfet f'żufjet imxajtan. Patch Beach waqaf għal ftit hekk kif ħames koppji magħrufin sew bħala faxxisti daħlu fis-sala. Il-panza vekkjani ma lajr ħalsu l-hemm biex jostru id-diżapprovazzjoni tagħhom u naqdu aktar qoċċa. Il-Maħt lill-Konti jaqsam is-sala lejn wieħed minn dawk li kienu għadhom kemm daħlu. Ħadu bidejn xulxin. Żdiet it-tlablib. Qatt inħares lejn Elena. Hija titkellem mitlufa fi grupp minnhom. Ħassejtni żagħżugħ wisq u mħarbat u waħdi. Ħadd grokk ieħor u erġajt qabad sigarett li d-darba kelli pakkett Tom Mix fil-but. Ma ridtx ninqabad mingħajrhom. Il-linef xeħtu dawl indaqs fuq nalkoll u l-uniku del kien fil-gallerija. Din diġà kien fiha n-nies. Ix-xewqa għall-anonimità, in-newtralità. Daqxejn ta' nifs u ens għal min ma rridx li jkun involut, jew għal biżijej, jew għal min kellux jostor. Resqet Elena u laqgħetni mal-mara li kienet magħha. Din ivet bajjada, ħabritli. Il-mara kienet kemmxejn itwal minn Elena imma kważi tal-istess età u simpatika ħafna skont l-istil tar-riklami tal-moda. Is-sima ma kienx di talija. Da żgur, din kienet il-mara li Elena xtaqet tevita biex tibqa' miegħi dakinhar il-Premier. Ħarist lejha b'aktar interess. Bl-Ingliż qalt li: "Elena, has spoken to me about you. I'm glad you have a friend. We are both the Countess's friends," weġibta jien bla bżonn. U żiedet: "Oh, she's a most remarkable woman." Qalbet għall-Malti imbagħad. Kemm inħobba lill-Elena. U ħsiebha taf. In-naħa l-oħra tas-sala, Elena kienet qed titkellem mal-kaptan tagħha. "Elena must bring you to my house one day," qalt li sinjorina bajjada bl-Ingliż. Defset sigarett fil-bukkin tagħha, u jien fittixt is-sufarini tiegħi u ma sibtomx. Dewlet li tagħha. Il-kaptan, Ingliż, kien qed imexxi lill-Elena lejn il-bar. Diraja blaktar mod eleganti ftiegħu. Werqa tal-felċi qabdutilha l-libsa, u għal-waqt wieħed dik id-daqxejn ta' ġibda ħarġitilha s-sura ta' koxxita. Id-dera samritni, bħal ma tagħmilek xi biċċa xogħol imprezzabbli tal-arti. Imbagħad smajtil xi ħadd isejjaħ ismi. Kien id-dekan imlibbes sa snienu. "Hawnx qiegħed nara," staġeb. "Ma għadx jistennieni nintroduċih ma' Evet Bajjada." "Wieħed mill-li studenti ġerrej tagħna, eh?" Kien f'burdata mill-laqwa. "Dan x'il-mniel qiegħed tagħmel hawn inti?" Imbagħad ħares lejn Evet. "Ah, lissen bit-bisima brikkuna li ħbietlu nofs is-snin u l-etat ta' wiċċu. Issa qed nifhem, din hija s-sinjorina
jiena mhix martek. Inklina lejn vet. Il-ħosni msaħħar. X'raġel meraviljuż kien ix-xwejja dekan. Għama f'daqqa malli deru l-prinċpijiet eskortati mill-gvernatur u martu. U d-dimom meċa lady si tal-gvernatur, jassisna il-koll jisu marit jafda l-ħadd. Għadna dritti għadda tal-got sejf. Wara li xuħud mill-mistednin ġew introdotti l-prinċpijiet, infetaħ is-sfin Foxtrot. Sa dak il-ħin, dik l-lejla għalija kienet diżastru sħiħ. Rajt li l-konti u l-Elena jisfnu ma' nis differenti. Elena zifna ċi darbtejn mal-kaptan u ma' ħafna oħrajn, fizzjali Ingliżi u Maltin, deret li kienet popolari ħafna. Bla dubju ta' xejn, dan kien il-ballu tagħha wkoll. Jiena kont qed nisfen jew għall-inqas nipprova ma' Ivet, x'ħin il-maħtom jintroduċu lil konti mal-prinċpijiet. Min fuq spallet Ivet taxxat narax, sabieħ u dritt jitkellem mal-mistednin irjali. Der kburi, kollu rispett u etikett. Meta sejjaħ lil Elena ħdejh u introduċija lil koppja rjali, l-erba li huma baqgħu jitħattu fit-tul. Kont tistħajjilhom ħbieb antiki, jisu ħadd ma seta' jifridhom minn xulxin. Il-politika kellha wiċċ imbissam ukoll. F'dan il-każ, it-tbissima kienet taċ-ċirku u tal-baħnan. Nofs il-lejl kien ilu li daq qabel ma stajna nkunu xi ftit waħedna fl-imkien. Kont bil-qiegħda u wieġed fuqi t-tabtab li fuq idi bl-ingwanta. Ridtni nisfhem magħha. Qomt bil-wieqfa. Tibżax, Lorenz, qaltli. Ħassejtni min iżgur minn innifsi u bdiet tmexxili l-passi qi. Ħatta il fejn kien hemm l-aktar folla. B'xufteja ma wedinti qaltli. Ili l-lejl kollu nixtieq nisfhem miegħek? Għal ftit ma qabżet lix, mela x'baġejtx, hawn kont jien. Minn daqqa l-oħra bdejt inħossni aktar żgur minn innifsi. Kemm kien li 20 u stħajjeltni ta' 30 jew 40 għadni inħobb lil din il-mara u qed nixjieħ magħha. U minn ħolma ta' ħbiberija perfetta, Paul u Esther stħajltom jimbidlu fġirien kuntenti u mintana. Kont qed indaħħal l-Elena fiċ-ċirku maġiku tal-ħolma tiegħi. Kull ma tmur dejjem qed tisfen aħjar, għantli. Subaja, melsitli l-wara ta' rasi, in-nifs tagħha ħassejtu sħun ma' onqi. Lorenz, għaltli minn taħt l-sien. Għawn. Ejja noħorġu. Ejja noħorġu minn dil-kamra. Imxejna minn qalb il-koppi. Il-gallerija twila kienet baħħ ħlief għal-koppja fit-tarf liħor ta' xelluktana. Kull fejn tħares, rabta ma' xi ħaġa oħra. Fil-pjazza ta' taħtna, bosta min-nies kienu rħew lura lejn djarhom. Il-ftit li kien fadal kienu qegħdin jitkellmu mal-pulizija. Strada Rjali deret qisha Mina Għolja u tnemnem bl-ftit dwali li kien hemm. Warajna fis-sala kienu qegħdin jisfnu l-arinka, il-mużika brejjuża. Morna minn fejn konna stajna wkoll naħtfu is-skiet ta' barra. Is-sema kien iswed. Qabdet u refat qiedi u bisita. Dal-waqt nitilqu, u int ġej miegħi, qalt li, jiena u inti fl-imkien.
U il-konti, saqsejta. Kien l-ewwel ħsieb li għadha minn moħħi. Dak se jitlaq ma' xi ħbieb. Irridek toħodni d-dar int. Imma mhux id-dar se jrin. Mela fejn? Saqsejta b'kurzita xejn fina. Għamlet seba ma' xuftejja u jien bistu. Imbagħad ida. Imbagħad bħal f'xi ħolma imdensa d-dur u d-dur vortiċi xuftejja u wiċċa. Il-koppja fid-dlam kienu jidrum saħra. Bil-grazzja ta' Alla imwaħdin għall-eternità f'ġisem wieħed. Irreżistit kemm xejn bidejja ma' sidri, imma malajr qabdet busni wkoll. Infatamna minn xulxin meta smajna lil xi ħadd jolli leħnu aktar mill-oħrajn. Id-daqq waqaf ħesrem. Ħalna lura fis-sala u mxejna wara xi nies sa fuq it-tarax tal-irħam. Biex ta' parsi ma kienet seħħet l-ebda interruzzjoni, reġa' beda d-daqq. Il-prinċpijiet issuqtaw jisfnu u xi oħrajn għamlu bħalhom. Ma stajniex naraw x'kien ġara. Imma mbagħad rasqet fuqna Ivett. Smajtu għom il-dawk xħaru kaħza. Deret imma għadba sewwa. X'ċara mela, x'ċara ħanini, saqsita Elena. Ma messomx stednu għom, affarijiet li ma jitwemnux. Kulħadd jaf illi dawn huma l-edewwa minn barra l-Ingliżi għandu jkun. Ma domniex ma sirna nafu l-istorja kollha. Kien hemm ħajta u xi erba' jew ħames tirġiel ma' martom inqataw għalihom bir-rabja u tawa minnu fiha t-taraġġ. Għall-ewwel igorru bejnietom imbagħad jgħidu: xi ħadd ikollu jwieġeb għalija din? Kienet waslet telefonata mill-isptar. Luca Aġus, student żagħżugħ, safrani, sfidant bħal xi eroj, kien għadu kemm imut bla ma ġie f'sensier. Il-ballu intem qabel il-waqt. L-aħbar mill-isptar kienet tefet lil kulħadd f'baħar ta' dwejja. Koppja wara koppja l-mistednin bdew jitilqu. Serbut sħieħ minnhom fil-kuritur stennew jieħdu bidejn il-prinċpijiet. Bla ma kien hemm ebda ħiel tal-konti. Bil-forsi li kien diġa telaq. Ħares lejn Elena u flejta mill-qrib. Ma kienet tilfet xejn mill-freskezza u l-ispirtu ferriħi tagħha. Jew forsi jien kont qed nara bajnejn differenti minn ta' dawk li fija ma kienu qegħdin jaraw xejn ħlief età, ejja u l-ordinarju. Il-pjazza kienet mudlama mimlija dieqa u eħersa. Konna qisna xi jarwieħ mill-qedem omna biex nagħtu titwila ta' malajr u nostalġika qabel ma jidher fit-triq l-ewwel bejjieħ tal-pastizzi, l-ewwel karozzella jew karrozza. Imxejna sal-karozza tagħha. Bidrieħħa tqil fuq tiegħi. Qaltli li xufier kienet qaltlu biex ma joqgħodx jistennina. Tlaqna l-belt u s-subborgi tal-Furjana u l-Ħamrun u soqna lejn il-kampanja. Kien lejl mudlam, imżewwaq bid-dawl tal-kwiekeb. Ir-rieħa tal-għeliqi laqtitni bil-qawwa ta' tifkira mixtieqa. Għat-tasiġar tal-ħarrub imħadbin kienu qishom xi monstri reqdin fis-seħer tal-lejl. Xi dwal mill-irzijiet qed berqu lejna minn ġo s-Swidija ta' dlam. Tbissimt waqt li qatt niftakar f'ħafna affarijiet. Noxa bit-tifkira ta' ġrajja wara l-oħra, deriet u ħsejjes, f'dak il-waqt uniku. Ed bejn u bejn ruħi, kem kienet ta' bil-ħaq tafni lili. Waqt illi jen, kem stajt nejt illi nafa. Wiċċa sawwar dera sfajra. Ir-rejali fid-dlam. U d-diemna, ringjela dajfa ta' dawl kozmiku naqxet ċafaq fuq l-irdumijiet ta' n-nofsinar. Wemmek inħallu il-ġrajja tagħna għallum inkomplu din il-ġrajja fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla f'din is-sensiela r-Rekwiem ta' Bejjer. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu ir-Rekwiem ta' Bejjer. Min romanz Requiem għal siħbi fasċista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.